Pre tačno mjesec dana na održanoj 32. sednici Skupštine opštine Bogatić gospodin Slobodan Kovačević izabran je na 4 godine za direktora Centra za socijalni rad Bogatić. Gospodine Kovačeviću, sve čestitke i hvala vam što ste odvojili vreme za razgovor sa nama.
Zahvaljujem se što ste došli.
Danas je tačno mjesec dana kako ste vi na ovoj funkciji, dakle direktor ste Centra za socijalni rad u Bogatiću, pa me interesuje, dakle za ovih mjesec dana, da li postoji nešto što je započeto, što Centar za socijalni rad ima učešće u tome i kakvi su normalno i planovi za buduće, ali krenut ćemo redom.
Ovih dana je pokrenut, tačnije 1.7.2015. započet je projekat pomoći u kući, koji sprovodi Caritas Šabac, koji je na konkursu Ministarstva za rad, socijalnu politiku i zapošljavanje nagrađen grantom za projekat pokretanje usluga pomoći u kući na teritoriji opštine Bogatić. Trajanje projekta je 6 mjeseci, to je počeo od 1.7.2015. i trajati od 31.12.2015. Projekat je usmjeren na pomoć u kući starim licima koja žive sama i osobama sa mentalnim i telesnim teškoćama. Realizaciju projekta na terenu sprovode gerontodomaćice koje su dobile odgovarajuće certifikate za rad. Ukupno je obučeno 7 gerontodomaćica, od kojih su 3 počele aktivno raditi, a ostale će biti uključene prema potrebama. Projekat najvećim dijelom finansira Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i zapošljavanje, a Caritas učestvuje sa 15% sredstava. Opština Bogatić je dala na korištenje prostorije koje se nalaze u Bogatić ulici Kemitrovića broj 3. Inače, Caritas je nevladina organizacija čiji je glavni cilj pružanje pomoći i poboljšanju kvaliteta života starih, bolesnih, bez obzira na njihovu versku, nacionalnu i bilo koju pripadnost. Inače, opština Bogatić je područje prema posljednjim statističkim podacima sa dosta starom populacijom, čine je 5338 lica. Prema evidenciji Centra za socijalni rad, 423 lica su stara preko 65 godina i koji su potencijalni korisnici, kao i 76 lica sa invaliditetima raznog stepena.
Recite mi lično mišljenje vaše vezano za ovaj projekat.
Pa ovako, usluga pomoć u kući predstavlja veliku podršku ostaroj populaciji u zadovoljenju njihovih najosnovnijih životnih potreba u sopstvenim domovima i koja se ostvaruje kroz van institucionalnu zaštitu. Time se postiže i omogućava njihov ostanak u porodičnoj kući, što smanjuje njihovu nesigurnost i neizvestnost budućeg života.
Da li postoji još nešto što Centar za socijalni rad trenutno ima u planu da realizuje?
S obzirom da razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite u opštini Bogatić, takozvanih dnevnih usluga, nije zastupljeno u dovoljnoj meri, u narednom periodu ćemo pokušati na osnovu indikatora, odnosno podataka koji imamo u centru, prepoznati neke nove projekte. Jednostavno, to je intencija i Ministarstva za rad i socijalnu politiku u sklopu deinstitucionalizacije socijalne zaštite. Potrebe će se ostvarivati tamo gdje korisnik i živi.
Da li imate podatak, dakle, koliko je trenutno aktivnih korisnika Centra za socijalni rad?
Broj korisnika na aktivnoj evidenciji u toku izvještajnog perioda od 1.1.2014. do 31.12.2014. iznosi ukupno 2547 lica. Nezaposlenih na evidenciji centra je ukupno 957 lica. 230 lica je osoba sa invaliditetom, od toga su deca 37, mladi 17, odrasli 100 i stariji 76, ukupno je 230 lica sa invaliditetom na evidenciji centra. Što se tiče ukupnog broja korisnika, u 2013. godini je 2338 lica evidentirano kroz usluge koje je koristilo neko pravo uslugu ili iz domena rada Centra za socijalni rad.
Skoro je u Bogatiću bio sajam za zapošljavanje. Mali je odziv bio od tih građana koji su došli da vide kakvi se to poslovi nude, gdje mogu da se zaposle. Da li smatrate da ljudi u suštini i ne žele da rade? Verovatno tu kod vas u vašoj evidenciji postoje ljudi koji su radno sposobni, ali prosto se ne trude da dođu do zapošljenja.
Dana 15.10.2014. godine Vlada Republike Srbije je usvojila uredbu o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći. Tako da će jedan broj korisnika novčane socijalne pomoći koji je sposoban za rad u smislu propisa o radu i propisa o zapošljavanju, propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju, propisa koji uređuju obrazovanje i propisa koji uređuju zdravstvenu zaštitu i profesionalnu rehabilitaciju biti ponuđeno sklapanje ugovora putem aktivacija, to su jedan od vidova i zapošljavanje. Centar za socijalni rad će kao ustanova socijalne zaštite koja odlučuje o pravu na novčanu socijalnu pomoć i koja vodi službenu evidenciju sa korisnicima zaključiti protokol o saradnji sa nosiocima pojedinih aktivnosti iz člana ove uredbe radi sprovođenja mjera socijalne uključenosti u skladu sa zakonom.
Da li ste do sada imali možda priliku da nekome od korisnika socijalne pomoći ponudite posao, da on to odbije? Da li imate možda takav neki slučaj?
Na zahtjev Ministarstva za rad, socijalnu politiku i zapošljavanje smo dostavili putem telefona jednu anketu od 20 lica koji su zainteresovani, koji bi bili zainteresovani za rad. Tako da ćemo u narednom periodu vidjeti kako će se to odvijati u dogovoru sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, s kojima smo i potpisali ovih dana protokol o saradnji.
Gospodine Kovačeviću, ja vam se u ime moje i u ime slušalaca Radio Nešvila zahvaljujem na svim informacijama koje ste podelili sa nama. Ako postoji još nešto što biste željeli ovako na kraju da poručite, evo izvolite.
U narednom periodu ću se truditi da kao direktor Centra za socijalni rad opravdam očekivanja i Ministarstva za rad, socijalnu politiku i zapošljavanje, skupštine koja je me imenovala, a i svih korisnika s kojima se susrećemo prilikom ostvarivanja bilo kojih prava iz domena Centra za socijalni rad.